Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
La mulți ani, dragi ascultători, multă bucurie și multă binecuvântare vă doresc în această zi de sfântă sărbătoare, în prima zi a anului 2009. Cel mai bun lucru pe care îl putem face și în acest an este să ne apropiem de Dumnezeu. Și de ce să nu începem cu prima zi? Chiar în prima zi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că astăzi pornim într-o călătorie. Vom călători împreună în anul acesta și aș vrea ca în călătoria noastră, pe locul cel mai important, să fie Domnul Iisus și să-L urmăm cu toții pe El. De aceea, haideți să ne deschidem inima, mintea și viața și să ascultăm în minutele care urmează cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul nostru astăzi este pastorul Ghiță Mocan. Și dumnealui dorim un an plin de binecuvântare, o călătorie fericită și mult har în propovăduirea cuvântului. Haideți să ascultăm așadar acum cuvântul lui Dumnezeu.
Iată-ne, iubiți frați și surori, în cea din tâi zi a anului 2009. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că prin harul lui, prin ocrotirea lui, putem să ne bucurăm de această zi și să începem cu speranță, cred, cu bucurie, această primă zi a anului, să începem anul acesta care nu știm ce ne va aduce, anul acesta spre care poate unii privesc cu deznădejde, cu descurajare, cu lipsă de speranță, dar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, suntem îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu în această primă zi a anului să primim cu multă bucurie și să ne ancorăm în nădejdea aceea pe care Dumnezeu a pus-o în noi, nădejdea aceea care trece dincolo de cele văzute, dincolo de cele simțite, dincolo de propriile noastre experiențe, încrederea noastră în Dumnezeu. Unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a cunoscut istoria Vechiului Testament este cărturarul Ezra. Omul acesta, cărturarul Ezra, a fost un om ales de Dumnezeu, special, cu o inimă specială, cu o minte specială, cu daruri speciale înaintea lui Dumnezeu, un om pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a aduce o bună parte din poporul evreu, din iudeii care erau robi în Babilon, să-i readucă înapoi în Ierusalim, să reconstruiască templu, să pună din nou temeliile Ierusalimului și din nou să se întoarcă evreii acasă. După o perioadă lungă, de 10 de ani, de 70 de ani de robie în Babilon, iată că o rămășiță se întoarce acasă, iar omul pe care Dumnezeu îl alege, printre alții, este Ezra. Ezra se vede numit așadar de împărat, primește din partea împăratului dispensa, pentru ca o parte din populația evreiască să poată pleca spre țara lor, să se întoarcă acasă, și Ezra se vede în fruntea unui popor, de 10 de mii de oameni, credem, pe care trebuia să-i transporte dintr-un loc în altul. Distanța era lungă, primejdiile erau pe măsură și totuși Ezra se încumetă, pentru că el avea o relație specială cu Dumnezeul lui, pentru că se încredea în Dumnezeul lui și vedea drumul acesta de întoarcere, călătoria aceasta o vedea ca fiind programată de Dumnezeu, fiind în mâna lui Dumnezeu și se punea pe el și norodul care îl conducea în mâna lui Dumnezeu. Începutul acestei călătorii o găsim menționată în Ezra, capitolul 8, versetul 21 până la versetul 23, pasaj care ne va sluji și nouă în această zi, prima zi a anului, pentru a înțelege cum este să ai o călătorie fericită. Ezra 8, cu 21. Acolo, spune Ezra, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și el ne-a ascultat. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Un fapt interesant și o expresie frumoasă de care se leagă întreg mesajul acestei zile, o găsim așadar în versetul 21, unde spune: am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El, atenție, o călătorie fericită. Ce-și puteau ei dori mai mult? Ce-și putea Ezra dori mai mult? Ce-și puteau dori mai mult deportații? Cei care au fost sclavi, cei care au fost în Babilon ani de zile și înaintașilor, decât în drumul spre casă, în drumul spre Ierusalim, în drumul acesta care din nou făcea să renască speranța în inima lor, Dumnezeu să le dea o călătorie fericită. Ce-ar fi fost mai dureros decât să scapi cu viață din Babilon, decât Dumnezeu să te protejeze acolo în Babilon în condiția ta de sclav și să mori pe drum? Ceva să se întâmple pe drum? Să cazi pradă animalelor sălbatice sau a tâlharilor sau a dușmanilor de tot felul? A pleca la drum pe vremea aceea era mult mai riscant decât este astăzi. Deplasarea se făcea pe jos. O mare mulțime de oameni s-o muți într-un loc în altul. Era o mare cutezanță. Nu oricine putea să facă aceasta. Trebuia să ai motive profunde, să ai cauze mari, să ai în sufletul tău o nădejde. O nădejde din aceea care trece dincolo de ceea ce se vede și de toate inadvertențele, de toate obstacolele. Ezra așadar l-a rugat pe Dumnezeu împreună cu poporul ca Dumnezeu să le dea o călătorie fericită. La acest început de an, dorința lui Dumnezeu pentru noi este ca și în anul acesta să avem o călătorie fericită. Viața pe pământ este o călătorie. Umblarea cu Dumnezeu este o călătorie. Noi mergem cu Dumnezeu în fiecare zi. Noi umblăm cu El în fiecare zi. Viața este văzută în general ca o călătorie, iar moartea ca și finalul acelei călătorii. Iată ne pornind într-o nouă călătorie, anul acesta. Iar dorința lui Dumnezeu pentru noi este ca această călătorie să fie fericită. De aceea mesajul se intitulează Ingredientele unei călătorii fericite. Ingredientele unei călătorii fericite. Lumea din jurul nostru este o lume care speră enorm de mult, care își pune speranțe în tot felul de lucruri, de oameni, de instituții. Pe acest pământ care se clatină din temelii, din toate punctele de vedere, oamenii care nu-L cunosc în mod personal pe Dumnezeu, care nu au o relație personală cu Dumnezeu, se încred în tot felul de lucruri și în tot felul de oameni. Tocmai de aceea dezamăgirea este în doze uluitoare astăzi în lume. Tot mai mulți oameni dezamăgiți, tot mai mulți oameni dezorientați, tot mai mulți părinți îngrijorați de soarta copiilor lor, tot mai mulți copii îngrijorați de soarta părinților lor în vârstă, tot mai mulți patroni îngrijorați de soarta companiilor, tot mai mulți păstori îngrijorați de soarta bisericilor pe care le păstoresc. Trăim într-o epocă a îngrijorării fără seamăn. Trăim într-o epocă a fricii. Trăim într-o epocă în care anxietățile noastre cresc și se dezvoltă pe tot felul de planuri. În această epocă, cuvântul lui Dumnezeu rămâne totuși în picioare. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă Ezra și tot norodul acela au avut parte de o călătorie fericită, înseamnă că și noi putem să avem parte de o călătorie fericită anul acesta. Care sunt ingredientele? 4 la număr. Primul ingredient se numește recunoașterea suveranității lui Dumnezeu. Vă rog să observați că înainte de a pleca, când totul era pregătit, când împăratul își dăduse acordul, când oamenii stăteau gata de plecare, acea așteptare înaintea plecării, fiecare știm lucrul acesta, când călătorim undeva, facem o călătorie mai lungă, când așteptăm avionul, așteptăm trenul, așteptăm să vină cineva să ne ia cu mașina, este o așteptare dinaintea plecării. Cu cât se amână plecarea mai mult, cu atât fiecare intrăm într-un fel de panică, într-un disconfort anume, pentru că se amână, e o așteptare. Poporul împreună cu Ezra se aflau în această așteptare, iar primul ingredient este recunoașterea suveranității lui Dumnezeu, care se manifestă în pasajul acesta în felul următor. Cu toate că toți așteptau să plece, le era dor de țară, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezra a făcut un gest. A oprit tot poporul la râul Ahava. Au făcut o oprire. Au avut un moment de oprire, nu oricum se pleacă la drum. Nu trebuie doar dorință, doar euforie, doar entuziasm ca să pleci la drum. Ai nevoie să te oprești la râul Ahava, iar la râul acela nu faci altceva decât să recunoști suveranitatea lui Dumnezeu. Să recunoști că Dumnezeu este suveran peste popor, peste conducători, că Dumnezeu este suveran peste tot pământul. Și că acea călătorie va fi sau nu fericită în măsura în care se pune primul ingredient, recunoașterea publică, personală, colectivă în același timp, a suveranității lui Dumnezeu. El este suveran. Îmi place mult oprirea aceasta. Cred că viața noastră de credință se alcătuiește într-un anumit fel dintr-o succesiune de opriri de felul acesta. Atunci când ne-am întors la Dumnezeu, a fost un moment de oprire. Ne-am oprit din alergarea noastră, ne-am oprit din a mai merge pe drumul acela pe care mergeam și am schimbat traiectoria. Ne-am schimbat ținta, am schimbat totul, de fapt Dumnezeu a schimbat totul în noi. Una dintre problemele omenirii astăzi, una dintre motivele pentru care oamenii de astăzi nu au o călătorie fericită, adună frustrări după frustrări an de an, este că nu recunosc că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu este deasupra, că El vede peste tot pământul, că El are putere în cer și pe pământ. Ar fi atât de bine ca acum la început de an, într-un mod special, să ne punem pentru tot anul acesta în mâna lui Dumnezeu, recunoscând că El este suveran, recunoscând că nimeni nu este ca Dumnezeu. Psalmiștii ne uimesc atunci când recunosc slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, o putere care se numește mare, o putere pe care Dumnezeu și-o manifestă în fiecare zi în viața noastră. A te opri la râul Ahava înseamnă astăzi, în secolul 21, să stai în loc, să faci liniște în sufletul tău, să faci liniște în casa ta, în biserica ta și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vino cu noi la drum. Ne-ai îngăduit să intrăm în anul acesta, dar nu vrem singuri. Nu vrem să ne bizuim pe noi, pe înțelepciunea noastră, pe puterea noastră. Nu vrem să ne bizuim pe promisiunile cuiva. Nu vrem să ne bizuim pe oameni. Noi vrem să ne bizuim pe tine. Oprirea de la râul Ahava l-a ajutat pe Ezra să facă un gest pentru care Ezra rămâne în galeria marilor oameni ai credinței. Să orienteze ochii tuturor, nu spre el, ci spre Dumnezeu. Să arate tuturor că Dumnezeu a rânduit momentul acela. Că Dumnezeu participă la istoria lor, că Dumnezeu se implică în mod personal și este cu ei. Iată așadar primul ingredient al unei călătorii fericite. Al doilea ingredient se numește smerenie și rugăciune stăruitoare. La râul Ahava, ei nu doar se opresc să mediteze, nu doar să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu. Sunt oameni astăzi care în anumite momente ale vieții recunosc că Dumnezeu este suveran. Când o calamitate se întâmplă, toți se îngrozesc și chiar ateii recunosc, mai mult sau mai puțin evident, că există un Dumnezeu și că există ceva, că nu suntem la întâmplare și că nu suntem autonomi, ci suntem dependenți de cineva. Că nu putem să trăim prin noi înșine, că cineva pune viața în noi și apoi o ia din noi viața, la momentul la care el hotărăște. Ei doar se opresc la râul Ahava, dar merg mai departe. Se smeresc cu post și cu rugăciune stăruitoare. Fac un pas mai departe, fac un gest al închinării, iar scopul acestei smeriri și acestei rugăciuni stăruitoare nu este altul decât protecția lui Dumnezeu. Vedeau în față, probabil, Ezra mai mult decât ceilalți, dar fiecare, într-un anumit fel, vedeau în fața ochilor primejdire de pe drum. Se avântau într-un fel în necunoscut. Nu știau ce va aștepta. Nu știau în ce măsură Dumnezeu va fi cu ei și cum va fi Dumnezeu cu ei. Nu știau ce îi va aștepta acasă și acasă erau chiar și dușmani, chiar și vrăjmași. Știm bine după istoria ulterioară cum au ajuns acolo și cât de greu au construit. Au început construcția și apoi vreme de 15 ani, după cum consemnează cuvântul lui Dumnezeu, n-au mai construit. Le-a fost atât de greu, au întâlnit atât de multă împotrivire, pentru că nu este ușor. Așadar, protecția lui Dumnezeu era atât de importantă pentru ei. Dar protecția lui Dumnezeu, ocrotirea lui Dumnezeu, nu putea fi obținută altfel decât prin smerenie și rugăciune stăruitoare. Acolo, la râul Ahava, ei nu doar recunosc teoretic, colectiv, că Dumnezeu există și e suveran, dar ei chiar se smeresc și postesc și se roagă și cheamă pe Dumnezeu, îl imploră pe Dumnezeu. Se închină cum poate nu s-a mai închinat ei de mult. Se închină cu toată inima și înțeleg prin această smerire că ei depind de Dumnezeu. Câtă mândrie este în lumea în care trăim noi, cât de multă încredere în noi înșine, în oameni. Trăim așadar într-o epocă în care, în plin postmodernism, omul și-a făcut un alt Dumnezeu decât Dumnezeul adevărat. Și omul și-a făcut astăzi un Dumnezeu care nu este nici măcar un obiect, ci este el însuși. Omul este propriul Dumnezeu al omului. Omul măsura tuturor lucrurilor, cum se spunea adeseori, și ne închinăm omului, ne închinăm instinctelor umane. Ne închinăm așadar făpturii în loc să ne închinăm lui Dumnezeu. Așteptăm protecție, ne asigurăm protecție, ne asigurăm pe noi înșine casele, locuințele noastre, mașinile noastre, bunurile noastre. Toate acestea le asigurăm. Suntem frustrați uneori pentru că asigurarea pe care o facem nu este cea mai bună, nu acoperă toate potențialele riscuri și suntem așadar triști uneori și abătuți. În prima zi a anului, Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să ne smerim și să ne rugăm stăruitor, sincer, profund, ca Dumnezeu să ne asigure protecția. Nici eu, ca și dumneavoastră, nu știm ce ne așteaptă anul acesta. Nu știm ce încercări vor veni peste noi anul acesta, nu știm ce binecuvântări vor veni peste noi anul acesta. Nu știm în ce măsură, cum anume Dumnezeu ne va călăuzi anul acesta, ce va face Dumnezeu cu noi anul acesta. Știm un lucru, că dacă Dumnezeu ne binecuvintează anul acesta, dacă Dumnezeu ne protejează, dacă Dumnezeu ne dă har și călăuzire, este pentru că noi am învățat ca încă de la începutul anului să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm stăruitor și să începem cu entuziasm, nu un entuziasm gol, gratuit, care nu se bizuie pe nimic, care se bizuie doar pe vorbe, pe evenimente, pe stări emoționale, ci cu acel entuziasm solid, ancorat într-o atitudine de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă în tot cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și veți vedea că oamenii care au fost folosiți de Dumnezeu s-au smerit, au trăit în smerenie, au recunoscut că sunt dependenți de Dumnezeu și că nimeni nu este ca Dumnezeu. S-au rugat stăruitor, au petrecut ceasuri în rugăciune, au rămas ancorați în Dumnezeu printr-o relație personală cu El. Așadar, acest al doilea ingredient al unei călătorii fericite este foarte important și pentru noi. Al treilea ingredient se numește încrederea totală în Dumnezeu. Încrederea totală în Dumnezeu. Vă rog să observați, prea iubiții mei, că în cuvântul lui Dumnezeu spune: ne-am hotărât să cerem de la El o călătorie fericită. Și apoi continuă: pentru noi, spune Ezra, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Așadar, în rugăciunea și în smerenia pe care am adus-o înaintea lui Dumnezeu, noi am pus protecția lui Dumnezeu peste tot ce este al nostru, peste noi, copiii noștri, adică familiile noastre, aparținătorii noștri, și pentru tot ce era al nostru, pentru toate bunurile, pentru tot ce era pe noi și în mâinile noastre, pentru tot ce duceam cu noi. Încrederea totală în Dumnezeu. De prea multe ori poate ne încredem în Dumnezeu în mod parțial. Ne încredem în Dumnezeu pentru noi, dar nu ne încredem pentru copiii noștri. Ne frângem uneori pentru ei. Aceia care sunteți părinți, dragii mei, care aveți copii de diferite vârste, indiferent de vârstă, dar mai ales care aveți copii la pubertate, la adolescență, știți bine cum ne frângem pentru ei. Ne încredem pentru noi, parcă în Dumnezeu, că vom rămâne în picioare, dar uitându-ne la lumea aceasta care se strică, la anturajul care devine tot mai primejdios, parcă ne pierdem speranța și încrederea pentru copiii noștri. Apoi, poate ne încredem și pentru copiii noștri, dar poate suntem dintre aceia care nu ne încredem pentru bunurile noastre. Vedem cum banii se devalorizează, vedem cum totul se pierde în valoare, vedem cum societatea în care trăim este atât de nesigură din punct de vedere economic și financiar, că nu mai poți să ai siguranță și când parcă orice proprietate până la urmă devine atât de perisabilă, poate uneori nu ne încredem în Dumnezeu și ne temem. La început de an ne cheamă Dumnezeu să ne încredem total în El. Ezra s-a încrezut în Dumnezeu și pentru el și pentru copiii lui și pentru tot ce avea. A știut că deopotrivă toți la oaltă sunt în mâna lui Dumnezeu. A știut că Dumnezeu e atât de mare și de puternic și de personal încât te așteaptă într-o încredere totală în El, completă în El, fără rest, nimic să nu mai rămână din viața ta, din inima ta, ci toată să-i o dai lui Dumnezeu. Nu știu care sunt temerile dumneavoastră la început de an în privința dumneavoastră a familiei sau a bunurilor materiale, a serviciului. Nu știu, eu știu care sunt temerile mele. Ceea ce știu eu este că deasupra tuturor tronează Dumnezeu și că toate aceste lucruri trebuie să abordate cu multă încredere. O încredere pe care să o manifestăm nu doar prin vorbirea noastră, ci o încredere care să o putem cu adevărat manifesta fiecare dintre noi printr-o trăire sinceră și profundă cu Dumnezeu. Dacă noi afirmăm că Dumnezeu este atât de mare, de ce să nu ne încredem în El? Probabil în vremuri de răstriște și de criză globală, așa cum trăim noi astăzi, se vede mai bine puterea lui Dumnezeu. În mod sigur, Dumnezeu ne aduce în astfel de vremuri, chiar și pe noi, în România, pentru ca să vadă cum ne încredem în El. Haideți să privim aceste lucruri ca o încercare ce vine din partea lui Dumnezeu. O încercare în care Dumnezeu vrea să vadă dacă suntem gata să ne abandonăm în mâna Lui. Aș vrea să ne încredem în Dumnezeu, să învățăm să ne încredem cum un copil se încrede în Tatăl Lui. Uitați-vă la un copil, la un băiat în special, la un băiețel care se încrede în Tatăl Lui. Se încrede într-o asemenea manieră încât crede că Tatăl Lui are puteri supernaturale și că nimeni nu este mai puternic, mai deosebit decât Tatăl Lui. Tot ce spune tata se face pentru simplu motiv că spune tata. Copilul nu să se gândească la detalii. Detaliile nu-l interesează. Amănuntele, circumstanțele, maniera în care lucrurile se vor rezolva chiar nu-l interesează. Pe el îl interesează atât că tatăl a spus, cuvântul tatălui, promisiunea tatălui, imaginea tatălui este copleșitoare pentru copil. El se identifică cu tatăl lui. El își dorește să aibă aceeași meserie când va fi mare, ca și tatăl lui. Își dorește să fie mereu în preajma tatălui. Când tata îi dă ceva să facă, se simte extrem de fericit, util. A făcut el ceva pentru tata sau împreună cu tata. Ei bine, dragii mei, la o astfel de relație ne cheamă Dumnezeu cu el. Imaginea lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, toate acestea ar trebui să fie copleșitoare pentru noi. Toate acestea ar trebui să fie dezarmante și nu să fim intimidați de ele, ci mai mult să ne încredem în Dumnezeu, să ne încredem în El, să ne punem toate speranțele noastre în El. Nu știu în cine îți pui speranța, te sfătuiesc să fii om înțelept. Nu-ți pune speranța în mod ultim în nimeni și în nimic. Obișnuiește-te să te încrezi în Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, spunea profetul, dar binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Toți ne dorim binecuvântare. Așadar, o încredere totală pentru noi, copiii noștri și tot ce este al nostru este de dorit, mai ales acum, la început de an. Al patrulea și ultimul ingredient pe care îl găsim aici în Ezra, în capitolul 8, se numește putere de mărturie. Un amănunt superb, întâlnit în versetul 22, spune așa: mi-era rușine să cer împăratului o astea de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Mi-era rușine, spune Ezra, să-i cer împăratului o oaste de însoțire, o escortă, cum ar veni, pe drum, care să ne protejeze, să ne păzească pe drum. Cum să-i fi cerut? Pentru că înainte de asta, când am negociat plecarea noastră de aici, i-am spus împăratului că mâna lui Dumnezeu este peste noi. Este peste cei care fac binele și mânia lui este peste cei care fac răul. Cum anume, după ce am ținut o mică predică împăratului, după ce l-am descris pe Dumnezeu, cum este Dumnezeul nostru, ce face Dumnezeul nostru, cum ar fi fost ca să vin să-i spun, am nevoie de oaste de însoțire? Împăratul i-ar fi spus lui Ezra, dar ție nu ți-e rușine cu un asemenea Dumnezeu să mai ceri oaste de însoțire, să mai vrei oaste de însoțire? Este posibil lucrul acesta? Ezra dovedește că are putere de mărturie. Ezra nu-și trădează Dumnezeul și ține la imaginea Dumnezeului său. Ezra îi creează și îi creonează în fața acestui împărat păgân tabloul Dumnezeului său. Un Dumnezeu care este cu ei și care va fi cu ei. Deși tentația de a cere o escortă era atât de mare, tentația de a te sprijini în mod dual deopotrivă pe Dumnezeu și pe escorta împăratului era destul de mare, Ezra a stat bine și a cântărit lucrurile și a tras în cântar foarte mult mărturia lui. Ce va spune împăratul? Ce vor spune sfetnicii împăratului? Ce imagine, ce impresie își vor face oamenii aceștia despre Dumnezeu? Ieri le-am spus că Dumnezeu e tare, e puternic, că Dumnezeu ne va purta de grijă, trebuie doar să ne dea ei drumul să plecăm. Astăzi vin să le spun, știți, am avea nevoie de o oaste care să ne însoțească, să ne protejeze. Nu diminuează cererea aceasta într-un fel puterea lui Dumnezeu în ochii împăratului? Ba da. Nu știu cum a fost mărturia dumneavoastră în anul care a trecut în fața celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ceea ce-mi doresc însă și Dumnezeu își dorește aceasta în primul rând este ca în anul acesta să avem o putere mai mare de mărturie. O călătorie fericită nu se bazează doar pe încrederea în Dumnezeu, doar pe smerenie și rugăciune, doar pe recunoașterea suveranității Lui. O călătorie fericită în plan spiritual și pământesc se bazează și pe mărturia pe care o ai. Se leagă în mod direct de mărturia pe care o ai, la care ții, în raport cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. tu ești coleg cu cineva la serviciu și colegul tău de serviciu, colegii tăi de serviciu, în societate acolo unde ești, unde lucrezi, trebuie să vadă în tine un om care slujește unui Dumnezeu viu, unui Dumnezeu care se implică în el personal, în familia lui, în problemele lui și în problemele lumii acestea. Eu nu pot să fiu în locul tău, pentru că eu nu lucrez unde lucrezi tu. Tu ai colegii tăi, ei nu pot fi și ai mei. Dumnezeu așteaptă de la tine ca să te implici atât de mult și să fii atât de atent la mărturia pe care o depui în fața lor, încât oamenii aceștia să-L vadă pe Dumnezeu. Este la alegerea lor apoi dacă se vor întoarce sau nu la Dumnezeu. Dar ei au nevoie să-L vadă pe Dumnezeu. Să vadă pe Dumnezeu în tine, în felul tău de vorbire, în acțiunile tale. Apoi, tu ai un vecin. Ai mai mulți vecini. Într-un fel ești responsabil de mărturia pe care ei o văd în tine, de ceea ce ei văd în tine. Eu nu pot să fiu în locul tău. Eu am vecinii mei, eu nu pot să locuiesc acolo. Fiecare locuim la adrese unice, diferite. Te cheamă Dumnezeu ca acolo, între vecinii tăi, să ții la mărturie. Să știi că este important, este foarte important. Nu e imaginea ta, tu ești mai puțin și eu sunt mai puțin important decât Dumnezeu care m-a făcut, care m-a mântuit, care îmi promite cerul și împărăția Lui. O, dragii mei, anul acesta să avem mai multă putere de mărturie, noi personal, familiile noastre și bisericile în care participăm sau slujim. Cred că impactul nostru trebuie să fie mult mai mare decât a fost până acum. În măsura în care întunericul se întețește tot mai mult, perversiunea și păcatul atinge cote amețitoare. În măsura în care lumea în care trăim, lumea aceasta din jurul nostru, se duce din rău în mai rău, sfințenia noastră trebuie să meargă tot mai sus, puterea noastră trebuie să crească, devotamentul nostru trebuie să crească. Ezra a fost convins că după momentul acela de la râul Ahava, ei pot să plece. După ce a făcut ce trebuie, inclusiv în raport cu împăratul, ei pot să plece. A plecat Ezra și poporul plin de încredere și Dumnezeu a fost cu ei. Spune că au chemat pe Dumnezeu și El, Dumnezeu, i-a ascultat. Ai un Dumnezeu care te ascultă? Ai un Dumnezeu care, dacă îl recunoști, se implică, își face simțită prezența și anul acesta în viața ta? Ai un Dumnezeu în fața căruia, dacă te smerești, va veni la tine și te va ridica, te va înălța, pentru că cei care se smeresc sunt înălțați de Dumnezeu. Ai un Dumnezeu în care merită să te încrezi, în care dacă te încrezi în mod total, chiar dacă nu le rezolvă Dumnezeu cum ți-ai dorit tu să le rezolve, dar încrezându-te în El, chiar când ți se pare atât de diferită soluția lui Dumnezeu de soluția ta, vei vedea că la urmă totul va fi mult mai bine, pentru că Dumnezeu are o imagine de ansamblu asupra vieții tale și asupra istoriei, nu o imagine pe termen scurt, așa cum o avem fiecare. Și dacă ești atent la puterea mărturiei tale, dacă ți intensifici mărturia, dacă ai grijă de felul în care ești privit de ceilalți, dacă ești mereu atent la ceea ce transmiți în jurul tău, cu siguranță vei avea o călătorie fericită. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de călătorie. Ezra nu este o excepție în istoria Scripturii, în istoria lumii. Ezra, poți să fii tu. Ezra poate fi oricare dintre noi, un om care își dorește o călătorie fericită, cum toți ne dorim, dar un om care și știe cum să-și caute să obțină această călătorie fericită. Ori această călătorie fericită atârnă în ultima instanță de Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Dumnezeu! Să vă dea Dumnezeu mulți ani fericiți, binecuvântări de sus și binecuvântări de jos. Dar nu uitați, toate acestea numai împreună și pentru Dumnezeu. Amin.
Dragii mei prieteni, vă doresc din toată inima să aveți parte de bucurie și de binecuvântare. Dumnezeu să vă păzească și să vă ajute în fiecare zi. Iată, astăzi, din prima zi anului, doresc să pornim cu Dumnezeu și cuvântul pe care tocmai l-am ascultat ne îndeamnă să mergem pe calea Domnului, să pornim în această călătorie cu Dumnezeu. Fiecare zi a vieții dumneavoastră din acest an doresc să o petreceți cu Dumnezeu. Invitatul nostru astăzi a fost pastorul Ghiță Mocan. Tuturor să aveți parte de binecuvântare și de mult har. Încă o dată, cu mult drag, la mulți ani!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.